Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Назірайце, колькі хочаце. Такі сэнс паслання Александра Лукашэнкі генсеку АБСЭ. Мы пагаворым пра новыя спадзяванні на тое, што гэтыя выбары спадабаюцца Еўропе. Пагаворым таксама пра тое, якія шанцы з'яўлення ў Беларусі новых расійскіх ваенных баз. І пра тое, што чакала паляка, які пачаў вучыць беларускай мове украінцаў. АБСЭ зможа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным, сказаў Александр Лукашэнка, прымаючы генеральнага сакратара гэтай арганізацыі ў Менску. Але, як заўважыў беларускі кіраўнік, Беларусь не можа быць задаволеная тым, як праходзіць назіранне і тым, што няма адзіных падыходаў. А старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Армошына у размове са свабодай сёння сказала, што старт выбарчай кампаніі найбольш верагодна будзе дадзены 30 чэрвеня. Фармальна з гэтага дня патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта могуць прыносіць дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы.
Принести заявление о регистрации инициативной группы в Центральную комиссию. Пусть дождутся уж первое. Первое мы собираемся на заседание утвердить календарный план. После этого заявление, список членов инициативной группы и заявление от потенциального кандидата. Пока на этом этапе все.
Старшыня ЦВК спадзяецца, што 30 чэрвеня палата прадстаўнікоў зацвердзіць дату выбараў, якая прапануецца на 11 кастрычніка. Раней тая ж Лідзія Ярмошына называла іншую дату 15 лістапада. Сёння ў Менскім прэзідэнт-гатэлі пачаліся пасяджэнні трох працоўных падгрупаў па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Перамовы праходзяць у закрытым для прэсы рэжыме, але журналісты ўжо зарэгістравалі візіт у прэзідэнт-гатэль міністра замежных спраў Беларусі Владзіміра Макея. Чакаецца, што па выніках пасяджэнняў падгрупаў пачнуцца перамовы трохбаковай кантактнай групы «Украіна, АБСЭ і Расія». Украінскі палітолог Уладзімір Фясенка ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў сваё бачанне перспектывы чарговага этапу перамоваў.
Загалі перагаворы ў Мінскі.
Увогуле перамовы ў Менску, выбачайце за такую ацэнку, маюць другараднае значэнне. Ключавыя кампрамісы шукаюць на ўзроўні нармандскай чацвёркі. Менавіта там знаходзяць палітычнае рашэнне, а ў Менску яго толькі афармляюць. Больш за тое, калі, да прыкладу, узнікаюць праблемы ў Менску, то пачынаюць шукаць кампрамісы і выхад з крызіснай сітуацыі зноў жа на ўзроўні нармандскай чацвёркі.
Крызавых сітуацій знов-таки на рівні нормандська четвірка.
Былы губернатар штату Флорида Джеб Буш абвясціў намеры змагацца за права быць кандыдатам ад рэспубліканскай партыі на пасаду прэзідэнта США. 62-гадовы Джеб Буш, сын і брат двух экс-прэзідэнтаў США, звярнуўся ў Майамі да ўдзельнікаў мітынгу ў ягоную падтрымку на ангельскай і іспанскай мовах.
As a candidate, I intend to let everyone hear my message, including the many who can express their love of...
Як кандыдат, я хацеў бы, каб усе пачулі мой зварот, уключна з тымі, хто выказвае сваю любоў да краіны на розных мовах.
Para nosotros y nuestros hijos. Júntense!
Ну, а ірландскі рок-спявак і праваабаронца Бона падчас канцэрту рок-гурту Уту у Монреалі звярнуўся да прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева, патрабуючы вызвалення палітычных зняволеных у гэтай краіне, сярод якіх і карэспандэнтка нашага радыё Хадзіджа Ісмаілова.
Азербайджан, вы можаце там пачуць нас. Дазвольце мне выказаць гэта са сцэны. Заспяваем за Эміна Гусейнова, Хадзіджу Ісмаілаву, Анара Мамедлі, Расула Джафарова, Інтігама Аліева за права гаварыць уладам праўду.
І фотаздымкі азербайджанскіх палітвязняў былі выстаўленыя на сцэне ў Монреалі, з якой спяваў гурт Юту. Аглядальнік азербайджанскай службы Радіо Свабода Хадзіджа Ісмаілава была арыштаваная летась. Яе падазраюць у пабытовым злачынстве, нібыта давядзенні некага да самагубства. Аднак праваабаронцы заяўляюць пра пераслед яе з палітычных меркаванняў, бо Ісмаілава займалася вострымі журналісцкімі расследаваннямі, у прыватнасці пра офшорны бізнес кіраўніцтва Азербайджану.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей сёння правёў сустрэчы з прадстаўнікамі Расіі, БСЕ і Украіны ў трохбаковай кантактнай групе па Украіне. Пра гэта журналістам паведаміў прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык. Сустрэчы праводзіліся ў той час, калі ў прэзідэнт-гатэлі праходзілі перамовы трох рабочых падгруп. Я таксама дадам, што гэтыя перамовы праходзяць закрыта ад прэсы. Але ў кулюарах сустрэчы цэлы дзень знаходзілася наша карэспандэнтка Аляксандра Дэнько.
Добры вечар, Алена.
Сённяшнія перамовы супалі з візітам кіраўніцтва АБСЕ ў Менск, ну і яшчэ адной дэталлю, што якраз прадстаўніца гэтай арганізацыі Гайдзі Тальявіні сыходзіць са сваёй пасады ў перамоўным працэсе. Ці даведаліся вы чаму? Бо пакуль толькі што былі чуткі.
Не, пакуль яшчэ не вядома, чаму Гайдзі Тальявіні прыняла рашэнне ўсё ж такі пакінуць перамоўны працэс у трохбаковай кантактнай групе па Украіне. І да гэтых сённяшніх перамоваў сапраўды прыцягнутая надзвычайная ўвага, бо перамовы 2 чэрвеня былі фактычна сарваныя. Таксама невядома, што тады адбылося. Былі чуткі паведамленні пра тое, што нібыта прадстаўнік Расіі Азамат Кульмухаметаў пакінуў тады паседжанне, і неўзабаве пасля гэтага Гайдзі Тальявіні і зрабіла сваю заяву пра адстаўку. Заява сапраўды была нечаканая, бо Гайдзі Тальявіні вельмі дасведчаны дыпламат. Яна рыхтавала справаздачу, прынамсі, па такім самым падобным канфлікце ў Грузіі. І таму, канешне, яе такая заява пра адстаўку была ўспрынятая з насцярогай. Былі нават меркаванні пра тое, што, магчыма, перамоўны працэс зайшоў у тупік. І трохі святла праліў на тое, што адбылося 2 чэрвеня Леонід Кучма ў сваім інтэрв'ю «Інтэрфакс Украіна». Ён тады паведаміў, што фактычна перамовы былі сарваныя за позиції Росії. Нібито Росія настоює на тим, каб у процесі трьохбакових перемовок, це значить Росія, Україна, БСЄ, приймали на рівних удел представники некоторих районів Донбаса. Ми так розуміємо, що ведеться про представників так званих ЛНР і ДНР. Треба зазначити, що вони приймають регулярно удел у перемовок у якості консультантів, але тепер, вірогодно, Росія настоює на тим, каб вони були повновартісними удельниками перемовок. І напередодні цього посідження сённяшняга Кучма казаў, што верагодна Расія будзе настойваць на іхнім далучэнні да перамоўнага працэса.
Калі мы так складаем гэтае падзеева, узор то выглядае якраз пасля таго, пасля 2 чэрвеня, як былі сарваныя перамовы, як адышоў расійскі прадстаўнік, якраз ізноў узгарэліся баі на Донбасе. Марыінка і так далей.
Ну, чарговая эскалацыя падзеяў, вайсковых падзеяў на Донбасе, яна пачалася яшчэ ў траўні. Ужо тады, яшчэ перад пачаткам працы працоўных падгрупаў, а іх 4, я нагадаю, пачаліся узброеныя канфлікты. І вот гэта сапраўды супала з гэтым перамоўным працэсам. І, як бачым, і гэтыя канфлікты не спыняюцца на Донбасе. І перамоўны працэс, ён робіцца ўсё больш і больш канфліктным.
Ці стала вядома, хто можа замяніць Гайдзі Тальявіні на пасадзе, так бы мовіць, шэфа АБСЕ ў гэтым перамоўным працэсе?
Так, найхутчэй, што адстаўка Гайдзі Тальявіні будзе прынятая, таму што ўжо вядома, што яе на гэтым месцы заменіць аўстрыйскі дыпламат, яго на імя не называецца, але кажу, што гэта таксама дасведчаны чалавек.
Аляксандра, ці вядома, якой была сёння роля беларускага міністра замежных спраў, бо Уладзімір Макей сёння такі з'явіўся ў прэзідэнт-гатэлі?
Так, сённяшняе паседжанне незвычайнае яшчэ і тым, што такую незвыклую для сябе актыўнасць праявіў беларускі бок. Міністр замежных спраў Беларусі Макей сустрэўся з прадстаўніком Расіі Азаматам Кульмухаметавым, і як нам вядома з прэс-рэлізу, які размешчаны на сайце Міністэрства замежных спраў, яны нібыта абмеркавалі працэдурныя тэхнічныя пытанні, паводле якіх адбываюцца паседжанні трохбаковай кантактнай групы і працоўных падгрупаў па Украіне. Сам Уладзімір Макей пакінуў прэзідэнт-гатэль без каментароў для прэсы, але вядома, што беларускі бок яшчэ напярэдадні гэтага паседжання заяўляў, што гатовы прадставіць пляцоўку для перамоваў у любым фармаце ў Менску, уключаючы нарманскі, як гэта было ў лютым.
Падрабязнасці ад Александры Дынько.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, да якой мяжы будзе адбывацца пацяпленне адносін Беларусі з Захадам. Менск наведала кіраўніцтва АБСЕ. Пра што сведчыць высокі ўрвень дыпламатычных кантактаў? Ці сапсуюць адносіны Беларусі з Захадам прэзідэнцкія выбары? Як паўплывае на Беларусь ваенна-палітычнае напружанне паміж Расіяй і Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Утрака экспертаў пазней у праграме, ну а зараз наша апытанне. У сувязі з расійска-украінскім канфліктам мы запыталіся ў гамельчукоў. Як вы лічыце, на якім з бакоў ляжыць найбольшая адказнасць за тое, што насуперак менскім пагадненням баявыя дзеянні на ўсходзе Украіны дагэтуль працягваюцца?
Так особо не вникал в этом, я думаю, там, наверное, обои виноваты. Россия, Украина, обои. Россия и Украина никак не могут Донбасс поделить.
А что можно сделать, если они воюют? Пускай воюют, если они глупые. Я с политикой не дружу, я очень далеко от нее.
Одни грабят, а вторые сопротивляются. Виноват, конечно, Киев. А вторая сторона Россия. Это вторая сторона России. Что ей надо? Столько было производств совместных, столько было научных дел. А сейчас что получится? Значит, они с Харькова могут 100 Белгород обстреливать. Если только Украина сейчас отойдет к Западу, то тогда с Россией вообще не будет.
Сложно сказать. Люди виноваты. Да тут нету сторон. Люди виноваты. Убили и все. И нету войны.
Сложная ситуация, я думаю. Украинская страна и ополчение.
Виноваты. Те, кто поставляет туда оружие, те, кто продолжает активные боевые действия.
Ну на ком? На Порошенко, на президенте. Януковича, что виноват, что допустил. Ополченцы вынуждены стрелять.
Украина стремится в Европу. А что будет с промышленностью Донбасса, если она туда вступит? Что там простым украинцам надо, вот это вот, как они сейчас мучаются? Никому не надо она. Одной Америке нужна война.
Я не слежу за новостями, так что я без понятия.
Это Киев и Донбасс. Почему они не найдут общего языка? Они же родные. Мы это же один народ, одна нация. Воспитаны одинаково все. И такой раздор. Не могут уступить один одному. Надо кому-то собраться и заставить их.
Меркаванне Гамельчукоў на хвалях Радыё Свабода. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе зможа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка, калі прымаў генеральнага сакратара АБСЕ Ламберта Заньера і дырэктара Бюро дэмакратычных інстытутаў гэтай арганізацыі Міхаэля Георга Лінка. А кіраўнік БДІПЧ на асобнай сустрэчы з праваабаронцамі запэўніў іх, што яго бюро пільна сочыць не толькі за выбарамі, але і за станам правоў чалавека ў Беларусі. За гэтай тэмай сёння сочыць калега Уладзімир Глот.
У размове з двума высокімі чыноўнікамі АБСЕ Александр Лукашэнка, паводле паведамлення ў Белта, назваў гэтую міжнародную структуру арганізацыяй, якая вельмі сур'ёзна назірае за выбарчым працэсам. Пры гэтым ён прызнаў, што БДІПЧ часцей крытыкуе арганізацыю беларускіх выбараў, чым адзначае ў ёй нешта станоўчае. Аднак гэтым разам ранейшую крытыку з боку экспертаў Лукашэнка спісаў не на іхную перадузятасць, як у былыя гады, а на разуменне таго, што дагэтуль няма адзіных падыходаў, правілаў у рамках АБСЕ, што да назірання за выбарамі. Змена танальнасці ў Лукашэнкі выразная, і для гэтага ёсць свае прычыны, адзначае дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Выразна ідзе такое пацяпленне адносінаў з еўрапейскім звязам дастаткова даўно і крытычным пунктам, калі вось тыя дамоўленасці, якія дасягнутыя Беларусю еўрапейскім звязам, могуць быць уведзены ў дзеянне, гэта выбары, і што ўсё будзе вырашацца пасля выбараў, і таму зараз для беларускага рэжыму важна пазіцыя негатыўныя ацэнкі выбарчых працэсаў у Беларусі, ну, хаця б у нейкім рэчышчы не обов'язково там приєднання виборів демократичними, але хоча б констатації про те, що ситуація з виборами поліпшилася. Тому ось іде таке політичне заігрування з ОБСЄ зараз для того, щоб мати більш позитивний настрой тих людей, які сюди приїдуть на зіру.
Представники бюро ОБСЄ можуть з'явитися у Білорусі уже у другій полові липня, лічить старшиня центру виборкому Лідія Ярмошина.
Он говорил о том, что если они достаточно быстро получат приглашение, ну, в смысле, в ближайшие дни после назначения выборов, то где-то к концу июля уже можно говорить о начале работы долгосрочной миссии.
Старшиня ЦВК так само сказала, что запрошение для международных назиральников традиционно рассылает Министерство замежных справ Беларуси, а питання про колькосный склад миссии центр выборкам уздымать не будет. Спадар Лінк перший год працює на посаді директора БДІПЧ. І було бачно, сьогоднішня розмова з правооборонцями для його неформальна, сказав Свободя старшиня Білоруського Хельсинського комітету Олег Гулак. Представники БХК разом з експертами правооборонного центру «Весна» сьогодні зустрікалися з ним для особної розмови.
Головна тема була, звісно, будучи выборы назирания за выборами. Але что так само важно, это ничего не обмежевывалось, бо так само обмерковывались питания больше широкого уделу и уплыву бюро по демократических институтам и права человека ОБСЄ в праце в Беларуси, в правах человека в Беларуси. По-перше, були завірені у тим, що права чоловіка залишаються важливим питанням. Це питання знімалося і на зустрічі з МЗФ президента. Це питання буде разом з питаннями безпеки в дальніших білорусько-ОБСЄшних стосунках. Є зацікавленість у нескольких проєктах довготермінових, які такого широкого контексту права чоловіка.
А ось з потенційними кандидатами на президента чиновники ОБСЄ ні вчора, ні сьогодні не зустрікалися. Було б лепі, коли б така розмова відбулася, лічить лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Для об'єднаної громадянської партії свободні сумлінні вибори – один з головних пріоритетів. І друге, наша одна з задач – не допустити легітимації виніку виборчої кампанії без свободних і сумлінних виборів. І тут БДІПЧ буде головним, хто буде визначати, хто у нас вибори ці кампанії без правил.
Міркується, що вибори президента Білорусі про йдуть 11 кастрычника.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Російський генерал армії Юрій Якубов заявив Інтерфаксу про намір Росії узмацнити свої сили і сродки на західньому стратегічному накірунку у відказ на розміщення бойової техніки США у країнах Балтії і Усходньої Європи. Что тычется Беларуси, представник управы генеральных инспекторов Минобороны России Юрий Якубов заявил, цитую, «Ракетная бригада у Калининградской области будет поскоренными темпами переузброиваться на новые оперативно-тактичные комплексы «Искандер» и будет значно измененная российская агульновойсковая групповка у Беларуси». Сьогодні думками експертів на гэтую тему цікавився наш кореспондент Олег Грузділович. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Таким чином, Олег, які додаткові воєнні сили і сродки хоче розмістити Росія у Білорусі, і як на гэта адреагує білоруське керівництво?
Ну, покуль говорка йде про магчиме зміщення у Білорусі російських ракет «Іскандер» і по зміщенні нової, ну, видать, більшої авіабази у Бобруйську, бо вже є превентивне погоднення на розміщення там авіаполка, але ось прикладом Олександр Олесін, військовий незалежний експерт з Білорусі, міркує, що цей полк буде узмоцнений, бо, ну, ось розміщення на межах з Білоруссю і західних межах Росії ніяких військово-рядкових об'єктів НАТО, ось нібито запотребує такого узмацнения. Вот что думает эксперт Александр Олесин.
Пока о такой серьезной группировке говорить нельзя, но если появится такая группировка, то есть авиабаза в Бобруйске, где будет расположен полк российских ударных самолетов Су-30 и СМ-3, то, конечно, в случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрожаемого периода, туда группировка эта будет усилена. Я даже полагаю, что когда авиабаза там начнет функционировать, она будет в более расширенном составе. Там будут не только Су-30, возможно, что там будут и фронтовые бомбардировщики Су-34, которые могут нести на своем борту тактические крылатые ракеты. Потому что усиливать, сюда перебрасывать живую силу, танки и бронетехнику нет большого смысла. Ведь американцы будут располагать возле наших границ, границ России, базы хранения. Они сюда перебросят технику без персонала. Такая тактика у Соединенных Штатов и стратегия. Они располагают в районах потенциальной опасности базы хранения военной техники и вооружения. В случае возникновения какого-то осложнения персонал перебрасывается либо из Америки, либо из других баз просто обыкновенными пассажирскими самолетами. И просто у Америки нет столько живой силы. Они же задействованы по всему миру. Интерес США распространяется на целый ряд регионов. Поэтому они будут компактно в местах хранения, в боксах заскладированы. И, конечно, для противодействия этим, так сказать, силам гораздо более обоснованно нанести удар либо оперативно-тактическими ракетами, либо авиационными крылатыми ракетами по местам, по базам хранения, чтобы, как говорится, некуда было прилетать.
Олег, а что можно сказать про будущую «Искандеру»? Могут они тут з'явиться?
Ось Александр Лисий якраз не виключає гэта. Ён заўважыў, што 2 гады запар іскандэры расійскія, гэта такія магутныя сучасныя ракеты, прысутнічаюць на вайсковым парадзе ў Менску. Яны былі на 3 ліпеня мінулого года і вось зараз на 9 траўня. І эксперт не выключае, што вот пераброска іх сюды ў Беларусь, гэта ёсць, кстати, как бы такое апрабаванне хуткай пераброскі цэлых падраздзяленняў іскандэраў, ну, для того, каб яны тут прысутнічалі.
Ну, Олег, калі ўзяць пад увагу, што пляны Расіі агучваюцца напярэдадні беларускіх прэзідэнцкіх выбараў, як яны могуць стасавацца з плянамі беларускага кіраўніцтва? Гэта актуальна для Менску ці наадварот?
Вось эксперт Андрэй Паротнікаў, кіраўнік праекту «Беларусь Security Blog», якраз і звязаў гэта з беларускімі выбарамі, і ён мяркуе, што Беларусь апынулася ў такім стане, калі ёй патрэбна ў тым ліку фінансавая дапамога, эканамічная, а Расія спрабуе ўзмацніць сваю прысутнасць тут у Беларусі вайсковую, і такім чынам будзе даціскаць вось пытанне аб пашырэнні сваіх аб'ектаў вайсковых у Беларусі, у тым ліку относно авиабазы у Бобруйску. Вот что думает Андрей Поротников.
Тут Якубов как бы отдельная авиабаза, отдельно. Якубов, он, его стоит рассматривать как такой указатель умонастроения. А вот база как раз-таки у них благоприятный шанс будет додавить это перед выборами, потому что экономика как бы в том положении, в котором она находится, лучше уже не будет еще долгое время. А вот хуже может стать. То есть они могут, скажем так, увязать какую-то финансовую поддержку, доступ на рынок с вопросом безопасности. Но, соответственно, если эта база появится, то возникнет вопрос по восстановлению отношений с Западом. И если как-то удастся, скажем, Кулке избежать этого до выборов, то после выборов на это тем более не пойдет, потому что Европа однозначно будет признана. Причем практически при любом раскладе. То есть единственный расклад, при котором они не признают выборы, это трупы на улицах. Если трупов на улицах не будет, они принимают выборы.
Гэтак мяркуе Андрэй Паротнікаў. Дарэчы, тое, што рэжым Александра Лукашэнкі вельмі звязаны, асабліва ў палітычным і фінансавым пляне да Расіі, робіць яго такім, ну, уязвімым. І ось лідар партыі АГП, магчымы кандыдат на прэзідэнта Анатолій Лябедзька, таксама мяркуе, што новыя базы расійскія пры жаданні Расіі і пры фінансавай падтрымцы могуць з'явіцца.
Узмацненне ваеннай присутности России у Белоруссии может проходить праз некие преференции экономичные, финансовые для Лукашенко. Это означает, что россияне просто могут проплатить узмацнение своей военной присутности. Уличивая ту кризу, и кое находится экономика Беларуси, Лукашенко так иначе может на это пойти. Хотя, конечно, он не может не разуметь, что на сегодняшний день колькостное повеличение российских войскоўцаў, их летаков, танков, это ни в каком выпадку не дает никакие гарантии безопасности для страны, наоборот, она их уменьшает. Чем больше военная присутность России, тем больше риска.
Означает Анатолий Лябедзька. И после песни зверну вашу увагу еще несколько темов, что шукают российские туристы у Могилеве, або что чекало поляка, который начал учить украинцев белорусской мове. А зараз гурт Рахіз «Маўклівае неба».
Музыка. неба, над повднем країни панує нячутний полинавий пах. Йон життя збирає у труни скарбниці, яких на землі маю й так що зашмат. Мовкливі я плині, мовкливі я реки, у їх кольки год отручана кров. Мовкливі я трави, бариди дубрави, стужки криниці, море кам'яниці. Серце Європи в краю курганов, сумно в небо глядять 10 000 озер. Звіли я дахи травляних домов, серце Європи в краю курганов. І крок за кроком, день за днем, час незауважно возьме своє. Мовкливые вёски, паніклые гмахи, в кватерах безлюдных мовкливые здані.
Ви залишайтеся на хвилях Радіо Свобода. Сустрець заміжного туриста у Могильові непросто. За останній год-півтора гостей городу, які наведуються, каб побачити місцеві цікавостки, поміняло. Але, як і раніше, туристи з Росії переважають. Наш корреспондент Андрей Белогубов сьогодні при нагодних розмовах цікавився у російських туристів. Чим Білорусь відрізняється від їхньої родини і що б вони хотіли привезти з Білорусі?
Отказуючи на питання, чим Білорусь відрізняється від їхньої родини, відзначають найперш чистіню і порядок, як гетая сімейна пара.
Город чистий, порядок на дорогах, строительство замечательное, дома новые. Видно, что благосостояние белорусов растет.
Чувствуется, что тут живет какой-то другой народ.
Ну, единственная разница то, что костел, католическое вероисповедание есть. У нас этого меньше. В цен белорусский даже, вот мы ехали в селах, местные жители, это сразу чувствуется. Что...
А какие сувениры повезете?
Хотелось бы что-то национальное, лен посмотреть.
Еще одна семейная пара из Москвы так само не проминула значить чистеню белорусских родов, догледженную сельскую мясовость.
Видно, когда вот едешь к городам, подъезжаешь, да, вот поля все засеяны, в отличие от России. А у нас в основном коттеджи, а если чуть дальше там за пределы Московской области выезжаешь, у нас уже идут разорения. То есть, что язык немножко отличается. В деревнях особенно есть.
Понимаете, про что говорят, или с трудом?
Не всегда.
А что вы повезете, кроме впечатлений из Беларуси?
В тех городах, в которых мы останавливаемся, мы всегда покупаем магнитики с символикой города. Ну и, естественно, продукцию белорусскую. Потому что вы единственные, кто по ГОСТу у нас работает качественно.
А для вас важно купить магнитик, чтобы там было написано по-белорусски?
Да.
Или не важно?
Важно. Это более приятно. По-русски мы и дом купим.
Про то, что замежных туристов стало менее, кажуть и не в шматликих сувенирных крамах Могилева, у некоторых наракают на нестачу сувениров с белорусской мовой.
Многие даже приезжие россияне, они хотят, чтобы было написано Могилев, Беларусь на белорусском, но, к сожалению, их очень мало. Если мы можем, мы их заказываем, потому что вот у нас рубашка есть, например, от Сябров из Могилева. Даже россиянам очень это приятно, они с удовольствием эти берут.
Карандаш, видите, на русском языке Могилев написано. То есть, если возможность, мы такие сувениры привозим, если находим где-то. Конечно, туристы хотят именно белорусский язык, им другой неинтересно привозить.
Зауважая продавец сувениров. На пешеходной улице Ленинской так само продают сувенирную продукцию. Одна из гандлярок зазначила.
Россияне – это единственные наши зарубежные клиенты. Им нравится, чтобы какие-то мотивы белорусские присутствовали. Вот у нас тут есть одна барышня, она буслов шьет, делает их с вышиванкой. Так что вот они, наверное, символ, который любят покупать. У меня игрушки они любят в основном покупать. Были на День города в Смоленске. Большие наши цены показались. Уже дорого-дорого говорят. Дорого. Даже 25 тысяч за ручной работы браслет для них – это дорого. По сравнению с предыдущими годами, когда мы ездили, когда было хорошо, они такие щедрые были. Ситуация меняется.
Репортаж з Могильова.
З
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы с места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година полторается о 19 и 20. И наступной раницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Редактора порталу «Порт Європа», уласного корреспондента украинского тыдневика «Дзеркало тижня» у Польши Якуба Логинова можно назвать полиглотом. Акрамя родной польской, он досконало володая ангельской, немецкой, украинской и белорусской мовами. Недавно Якуб открыл бесплатные онлайн-курсы белорусской мовы для украинцев. И у вынику потрапил под атаку троллев, которые домоглися блокировки ягоного аккаунта у Фейсбуку на сутки. С Логиновым погутрила корреспондентка «Свободы» Инна Студинская.
Фейсбук блокує ваші профілі. Як ви будете змагатися з гетим і обходити усілякі перешкоди?
Так, на 24 години заблокували не тільки мене, але так само Ярика Подвольського, та організатор гуманітарної допомоги для України. Ми скаржили це рішення в адміністрації Фейсбуку, але, на жаль, це не люди розглядають автомати. Немає можливості поки нічого з цим зробити, окрім того, щоб написати це у пресі, в інтернеті, і таким чином може зробити якийсь тиск на Фейсбук.
То бок треба розголос.
Так.
І притягнення уваги.
Тому що це не тільки нас зустрікає, сам президент Порошенко скаржився Цукербергу, що Фейсбук блокує українців, які допомагають АТО. Одночасово Фейсбук телегує сторонки сепаратистів і подобних профілів.
Летось ви організували безплатні онлайн-курси польської мови для українців і української мови для поляків. То бок маєте уже досвід такий. На вашу думку, які плюн від тих курсів і за скільки можна оволодати близькою мовою.
Навідувальники, користувальники курсу польської мови кажуть, що він вельми корисний. Менавіта, що наші мови, як ви сказали, близькі. Польська, українська і білоруська. Тому, дякуючи цьому курсу, можна вивчити передусім лексику і основи граматики, а вже далі набирати в опит мовну практику. Можна оволодати основами за кілька місяців.
Можна там вивчити транскрипцію слова, але при усім при тим, ось вимовлення. Тут можна будуть бути такі ось особливості?
Так, звичайно ж. Тому, крім вивчення лексики, треба мати мовний опит, слухати, наприклад, радіо і глядіть фільми. Це як мінімум.
А у вас все ж таки ніяка своя адмисловая методика?
Так, я застосував таку методику, дякуючи якої я сам раніше вивчив українську мову і білоруську. Це було у 2003 році, коли я їхав вчитися на обміні студентів до Києва. Тоді у Польщі не було мовних курсів, ні книжок української мови, і мені довелося не як самостійно вивчати українською. Тоді я просто набив словники, безмовники і просто записував ті слова, які мені не зрозуміли, як різниця між польською і українською. Ну і це була основа цього. Вивчити те, що різне.
То бок ваша методика усе ж таки апробована перш за все на собі. Ви, ясно, ведаєте польську мову, вивчили білоруську, вивчили українську і тепер спробуєте ось гэты онлайн-курси зробити білоруською мовою. Чому? На кого гэта розлічено? Яка мета ваша?
Білоруси шмат чим допомагали Україні під час Майдану, ще під час Помаранчевої революції. І тут маю на увазі передусім білоруськомовних білорусів, студентів, молодь, для якої питання національності і білоруської мови вельми важливе. Цим курсом я хотів якби звернути увагу на ту допомогу, тому що в Україні вельми шмат витаються про те, що українцям на Майдані допомагали поляки, грузини, а про білорусів чомусь не згадується. Таким чином я хотів на це питання звернути увагу і ці курси я зробив не тому, що я мова вельми буде потрібна цим людям, але щоб цим чином висловити солідарність з білорусами.
Дякую вам великий, господар Якуб.
Польський журналіст Якуб Логінов розпочав свій персональний проєкт. Для українців він створив безплатний онлайн-курс білоруської мови. І цей курс можна знайти на його сайті «Порт-Європа.ЕУ». Ну, а мастак з Городні Сергій Гриневич у своїх творах асенсовує події вокол Україні. Як він каже, і для того, щоб прочнулися білоруси. У майстерні мастака побував наш кореспондент Ігор Корній.
Сергій Гриневич, бодай один з немногих білоруських мастаков, хто не цурається репортажності і тримає руку на пульсі геополітичних подій. Серед пріоритетних тем опошніх годів – війна на сході України. Адна з першых рэфлексіяў у гэтым кантэксце – расейская гуманітарная дапамога свабодалюбіваму Донбасу. Назва і змест красамоўныя – «Эшалён». Чыгуначныя платформы перакідваюць танкі ў падтрымку рускага міру ў самаабвешчаныя ДНР і ЛНР.
Вот таму я намаляваў. Дом-то як бы так, это адгалос падзею і такая рэфлексія.
Яе ўзялі на выставу 70-годзе.
Таму што тое, што я ім прапанаваў, было яшчэ больш радыкальна.
То бок у вашай творчасці раз-пораз, калі гэта падзея ў краіне будзе працягвацца, нешта будзе ўзнікаць.
Цяжка тут планаваць, але ну вот некія рэфлексіі былі. Ёсць яшчэ нават адна карцінка.
Убачанае сапраўды ўражвае. Украінец у нацыянальных шароварах застыў у шпагаце. Фонам залатыя зоркі сцяга еўразвязу. Хіба можна выразней адлюстраваць цывілізацыйны выбар украінскага народу?
Все-таки Украіна у вас еўрапейская?
Ну, хацелася. Можа, она дасць прыклад. Але вот, каб эта карціна стала ўвогуле актуальнай, що павінен прасць цяжкі шлях. Пачаўся для Украіны. Все это такі аптымізм са слязьмі.
А вось Беларусь бачыце у гэтых зорках, у якім-небудзь танцы?
Пакуль што яна не бачыцца. Калі ўсё ўдасца Украіне, то напэўна гэта будзе добрым прыкладам. Хаця той самы Польша цяпер усё не кепска, это адзіная краіна ўвогуле, которая плюсуе эканамічна ў Европу. Па ўсім крызіса ў Польшы ўсё добра. Усё равно да нашага грамадства шырокава гэта не пярка.
У Беларусі хіба што адзінкі мастакоў адрэагавалі на падзеі ва Украіне. Нават з ліку тых, хто лічыць сябе праўкраінскімі.
Некаторыя баяцца, некаторыя не баяцца, але ну, ёсць такая канцэпцыя мастакоў, што вот наўпрост рэфлексіраваць это як бы задача журналістаў, публіцыстаў, а мастацтва ну, больш шырока. Ну, але таксама прыкладам у гісторыі мастацтва адваротнага стаўлення мастакі рэагавалі непасрэдна таксама шмат. Тут такая дыскусія, которая пераможцаў не мае. Ну, вот, мне ўсё ж такі закарціла, і я намаляваў.
Не так даўно мастак быў фактычна абвінавачаны ў спробе забіць клін у братэрскія адносіны народаў Беларусі і Расіі. Так пад цэнтарскія нажніцы трапіла карціна пад назвай «На Москву». Усю прастору на палотнішчы займае трактарны прычэп з коптарам нагружаны адборнай бульбай. Што пільныя ідэолагі знайшлі тут крамольнага?
На мінулым з'езді Саюза мастакоў была вялікая выстава сябры Саюза мастакоў. Ну, маглі выставіць палацы мастацтва па адной карціне. З пачатку Саюз мастакоў не пабаяўся яе выставіць. Ось і выставіў на алтарнай сцяне. Потым ўсё ж такі вырашылі павесіць яе ў куточку ў залі дэкаратыўна-ўжыткового мастацтва. Але потым прыйшла дэлегацыя мастацтвазнаўства ў штацкім на чале замміністра культуры. Сказалі, альбо эта карціна будзе вісець, альбо выставім, і тым ліку самого Саюза мастакоў не будзе існаваць. Так што шырокая грамадскасць не бачыла гэтай карціны.
На асабістай старонцы Фейсбуку Сергей Грыневіч вымушаны быў стварыць адмысловую тэчку, якая так і называецца «Цэнтарскія нажніцы». Яе змесціва ўпэўнена павялічваецца як за кошт свежых працаў, так і тых, якія ідэалагічныя куратары пераасэнсавалі на новы лад. Наўпроставы кандыдат у чорны спіс яшчэ на стадыі задумкі постмадэрністкі касмічны мусар.
Вольнае слоў, засмешванне прасторы – это такая глобальная праблема. А яшчэ таму, што мусар у этой форме іх называлі касманаўтамі. А мусар – это Міністэрства ўнутраных справах. Ось ён высадзіў яго на іншаземнай планеце і адляцеў. Чалмок Буран. Так і не адляцеў.
Апроч звыклага малявання на палотнішчы, спадар Сергей практыкуе роспіс на шкле. Некаторыя працы вытрымная ў стылістыцы, якой філігранна валодае яго нямецкі калега Уладзімір Цэслер.
Нулі – это значыцца крутой, а апошні нуль – регіон, у нас же 7 регіонаў Украіны, это міліцыя. Вот такі нумар павінен быць у міністра ўнутраных справ. 0000-00-00-00 – это ўже просто космос. Это самае крутое, што мы любім. Ну, это вот не выставлялася, трэба вот некую нагоду.
На закуску – феерычная карціна «Фестываль». З аднаго боку, можа быць працягам серыі пра службу, якая, як вядома, і апасна, і трудна. З іншага, напрошваецца аналогія пра танцы за кратамі. Весялімся, але ў рамках дазволенага. Сам Сергей Гриневич каже, что запозычил сюжет с городинского фестиваля национальных культур. Але рамочность импрезов – справа звыклая для всей страны.
Фестиваль. Ну, я это бачу своими очами. Ну, такая, конечно, репортаж.
Обогревая? Хронально.
Это державный, короче, ансамбль танца Республики Беларусь. Было несколько фотосинков, потому что тут некоторые речи треба было так документально. Ну, вот эти, которые по центру, это просто с головы. А это справа слева.
Тут вы головы.
І я дадам, што творы Сергея Гриневіча, пра якія ішла гаворка, фота іх можна знайсці на сайце свабода.орг. Ну, а зараз званок споведзь ад нашага слухача.
В 1984 году после травмы на производстве получил пожизненно вторую группу инвалидности. Продолжал работать. Итого рабочий стаж 40 лет с 1962 года. Дети живут в России. До 90-го года жил в городе, теперь живу в деревне, не пьющий, не курящий. В 2012 году обнаружили третью стадию рака. В семье стал обузой, здоровья нет, денег нет, пенсия 2 миллиона 400, содержание в интернате 6 миллионов. Если дети не доплатят, то мне нет места в интернате. Сделайте вывод о нашей жизни. Спасибо за внимание. Николай, житель Мядичины.
Мы ценим, что у тяжких ситуациях вы делитесь со свободой, и свобода жадает вам знайсти опору и солидарность, принамсі, у нашей аудитории. Не забывайте телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён уключены круглые сутки.